Eguno lagunok. Atzo, abenduren iruan, Arizmendi ikastolan egon nintzen aspaldi jantzi estudan izen ondoa jantzita. Idazlearen izen ondoa. Bertako irakasleek araskaturik, literatura tailer txiki bat burutu genuen batxilergoko hainbat ikaslek eta biok. Eta noski, bertan irakatsi baino gauza gehiago ikasita itzuli nintzen etxera. Norbere biografia literarioaz aritu ginen. Intxikitan oroitzen genuen lehenengo liburuaz. Nolakoa zen, ze gai zuen. Ondoren, zein zen norberak kontzienteki aukeratutako lehenengo liburua. Batzuek oso presente zuten Durangoko azokara joan eta zein zen erosi zuten lehenengo liburua. Beste batzu berriz, astuta. Aritu ginen hitz egiten nola asko kesaten duten, ez dutela literatura gustoko. Eta aldiz, oso jende gutxiri entzuten zaiola, ez duela zinema gustoko. Esan aldute, ez dituztela akziozko filma gustoko, edota ez dituztela komedia gustoko, baina apenas inork esango duen ez duela zinema gustoko. Literatura aldiz, beraiek derrigortasunarekin lotzen zuten, eskolako derrigortasunarekin. Eta askok, gorrotu zuten nik aldiz maite dudan idazle bat, ez nu hemen izenik esatera, baina Berriako zutabegile fina dugu. Eta aritu ginen hitz egiten idazlearen blokeoaz, eta horri urte zen Aiztoa eta Arkatza liburua Irati Jimenezek orain Etxalapartarekin argitaratu berri duen idazteko gomendio liburu bat. Aritu ginen hitz egiten García Márquezek dioela lehenengo paragrafoa dela zaiena, behin hori idatzita, beste guztia erraz etortzen dela. Aretu ginen hitz egiten ere kritikarien paperaz, eta abar, eta abar. Eta nik aipatu duenien beste liburu bat, Victor Morenorena, Puede un crápula escribir bien, deitzen dena, azidua baino, azidua eta balio zuena, bintzat, o niri balio izan didana, idazkuntza desmitifikatzeko. Alegia, idazleak, ez garela iturginak, pintxoreak, arotzak, kamareroak, edota beste dozin lanbide baino gehiago. Idazteko blokeoa ez dela lantzail baten aurreko beldurra besterik. Eta idaztea ez dela beste munduko ezer, imitazioa ez dela txarra, eta abar. Izan ere, ondorizatu genuen, idazteko arazo handiena askotan, idazteak berak atzean duen aura dela. Beno, lagunok, hau zen gaurko gogoetatxoa eta hurrengo arte. Ondo izan.